Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada. Meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan senantiasa di atas. Tidak akan ada agama manapun yang menandingi Islam. Kenapa? Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisinya hanyalah Islam. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah bangga dan bergembira serta bersyukur. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi huwa khayr falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Hendaklah kita ini dengan karunia Allah, dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan, dengan agama yang Allah pilihkan buat kita, kita bergembira. Itu lebih baik daripada yang dikumpulkan sama umat manusia ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita masih akan membahas permasalahan perceraian. Sedih jamaah. Kalau dengar orang yang kemarin menggandeng istrinya, kemarin berlibur bersama istrinya, karena sekarang kita lihat orang itu berbagi kegembiraan dengan statusnya. Tahu-tahu tadi sore jam 4 karena dapat kabar kalau sudah bercerai. Ana ngomong benar. Iya Ustaz. Istrinya khulu. Sejak kapan anak kok baru dengar? Padahal bisa disebut teman dekat. Ya. Kata dia sudah 2 bulan. Sudah selesai. Artinya masa iddahnya sudah selesai. Karena kita tahu khulu itu masa iddahnya 1 kali suci. Selesai. Datang bulan suci. Sudah selesai masa iddah. Allahu Akbar jemaah. Tapi itulah kehidupan. Hidup ini melelahkan. Tadi sore juga anak ngobrol sama anak-anak. Dia mengatakan capek bah hidup ini. Anak ngomong, kau baru berapa lama hidup? Sudah capek. Jadi ya udah 15 tahun. 16 tahun. Bapak udah lama capek hidup ini. Iya, kadang-kala sebagian orang beranggapan hidup ini seperti yang ada di Instagram. Ya. Jalan-jalan, ya, makan bareng. Banyak di antara semua itu. Bohong. Sebelum makan, kamera dulu ya. Padahal rasanya enggak seperti yang digambar itu, jemaah. Tapi itulah kehidupan. Bagaimana orang-orang ketika belanja sesuatu atau makan sesuatu, dia foto makanannya dan dia foto apanya? Struknya. Struk berapa harga? Apa urusannya? Tahu-tahu cerai. Tahu-tahu berpisah. Makanya gak perlu kita menampakkan kegembiraan kita kepada orang. Cukup antum rasakan itu. Ya. Wa'amma bini'mati rabbika fahadith. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Tapi kalau ada orang yang hasad, yang kalau antum cerita kepada dia, dia menjadi iri dan dengki sama antum, jangan cerita. Walaupun itu nikmat. Apa kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf? Setelah bercerita, aku bermimpi melihat 11 kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat 11 bintang. Aku melihat rembulan, melihat mentari dan rembulan, semuanya sujud buat aku. Ini mimpi baik atau tidak? Mimpi baik. Nikmat apa bukan? Nikmat. Tapi apa kata bapaknya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu sendiri. Jadi ada kondisi yang sama saudara kita enggak perlu cerita. Kalau hanya sekedar membuat dia jadi hasad, jadi iri dengan kegembiraan orang lain, sudah jangan. Antum dapat rezeki, dapat iman, udah berbagi sama mereka. Tapi tidak perlu kita menceritakan yang menyebabkan hasad. Kullu dzi ni'matin mahsud. Semua orang yang dapat nikmat itu mesti ada yang hasad sudah. Mesti ada yang hasad. Karena itu tabiat manusia. Ma khala jasadun min hasad. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Nada. Tapi orang yang beriman berusaha untuk memangkas pohon hasad di tubuhnya. Dia pangkas. Tumbuh dipangkas. Seperti rumput mungkin hasad itu jamaah. Antum lihat kadangkala rumput itu sama petani disemprot. Semprot apa namanya? Yang membuat dia menguning. Roundup. Padahal Roundup itu merek ya. Iya, sama obat lah. Disemprot kuning. Oh, selesai urusannya. Selesai? Enggak, tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Terus apa yang harus kita lakukan? Setiap tumbuh, pangkas. Setiap punggung, arit. Begitu pula dengan hasad kita. Jadi orang yang beriman itu, yang mulia berusaha. Ada perasaan kepingin kayak fulan. Tapi dia tahan. Ya. Tapi kalau orang yang tercela, maka hasadnya itu dibelikan pupuk sama dia. Supaya tambah besar dan tambah banyak. Maka hati-hati. Bicara tolak ini. Ada orang yang gak suka antum bahagia. Ketika melihat antum berduaan berjalan. Ya, antum dikasih rezeki. Kok seneng, kok kayak gak ada masalah. Ya. Ada orang-orang yang hasad. Ketika ada yang, gimana antum di rumah? Ada masalah gak? Oh, masalah selalu ada lah. Selalu ada masalah. Di rumah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, piringnya pecah. Supaya antum tahu. Jadi ada orang-orang yang berharap rumah tangga itu seperti yang dia lihat di handphonenya. Enggak kayak gitu. Di rumah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi alaihi salatu wasallam enggak diajak ngomong sama istrinya. Bayangin tuh. Nabi Sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai Allah, Rasulu Rabbil Alamin, Sayyidul Alamin.
Cek 1, 2.
Masya Allah. Kayak gitu tuh, mak-mak dikasih mic, dibagikan kan. Tapi gak ada yang ngomong sama istri, kayak gitu wajar gitu. Kalau kemudian antum menuntut kesempurnaan, jangan nikah. Sampai sohib pun, jangan istri. Sampai dikatakan, man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari kawan, mencari saudara tanpa aib, maka dia akan hidup sampai mati tanpa saudara. Nggak ada. Maka tolong kita belajar untuk memahami kehidupan ini ujian. Hari ini antum diuji, besok diuji, lusa diuji. Sampai kapan diuji? Sampai mati. Bahkan di kuburan pun antum akan diuji. Semoga Allah menyelamatkan kita tatkala kita diuji di alam kubur sana. Ahibati fillah. Di antara pembahasan yang berkaitan dengan talak itu, apakah talak itu harus ada saksi? Apakah kalau seorang menceraikan istrinya tanpa saksi, cerainya tidak sah? Karena enggak ada yang tahu, hanya dia sama suaminya. Suaminya sama dia. Jatuh talak itu. Perintah Allah untuk adanya saksi itu anjuran. Antum kalau membaca di surat At-Talaq ya, di ayat 2. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Apabila sudah mendekati habisnya masa iddah. Ini udah diceraikan istrinya, kemudian sudah mendekati masa iddahnya habis. Kalau yang tidak hamil dalam kondisi datang bulan, maka 3 kali suci. Kalau yang hamil, maka dengan melahirkan. Kalau yang tidak hamil dan tidak datang bulan, maka iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Nih, sudah tinggal 2 hari masa iddah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ. Kalian lanjutkan rumah tangga kalian. Kalian jaga, pegang rumah tangga kalian ini. Pegang istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ. Atau sudah pisah dengan cara yang baik-baik. Jadi kalau mau dilanjutkan dengan baik-baik, mau berpisah, udah baik-baik. Artinya kok gak mau lanjutkan rumah tangga ini? Enggak, sudah. Orang-orang ngasih nasihat dia, ayolah rujuk engkau. Sampai ada ungkapan dari seorang yang mengatakan, ana jangan dirujukkan sama dia. Sampai gak mau. Tapi dilihat apa permasalahannya. Kalau memang mau berpisah, baik-baik. Udah mau pisah nih, gak usah ribut. Engkau kan udah gak mau. Iya, aku gak mau. Sang perempuan merasa, aku dizalimin sama suamiku. Ya udah, sang suami merasa, iyalah, kalau memang dia gak mau, ya sudah, bismillah, mudah-mudahan jadi baiknya. Silahkan baik-baik. Lalu Allah mengatakan, wa ashidu dawai adlim minkum. Adakan saksi. 2 orang yang adil antara kalian. Wa aqimus syahadata lillah. Dan tegakkan persaksian itu untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada yang menyembunyikan persaksian. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini pelajaran, ini nasihat, ini mau'izah dari Allah. Buat siapa? Buat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah kasih nasihat gitu. Mau lanjutkan rumah tangga baik-baik. Mau berpisah baik-baik. Ah, panggilkan saksi sudah. Kalau mau pisah sudah. Itu nasihat dari Allah Azza wa Jal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Kalau bicara janji Allah itu pasti. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau kita enggak bisa. Kita katakan insya Allah. Tapi kalau Allah, Allah sudah pastikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya sudah pisah, enggak apa-apa. Cerai-cerai sudah kalau memang enggak ingin dilanjutkan rumah tangganya, tapi tolong baik-baik gitu. Adakan saksi sejatinya supaya enggak ada lagi perebutan nanti. atau keributan yang mengatakan enggak diceraikan sebenarnya. Loh, itu ada saksi. Ana dapat potongan video jemaah yang bikin ana ketawa tadi malam berkaitan dengan cerai. Ada seorang laki-laki yang ribut sama istri. Ya udah pisah rumah ya. Kayaknya udah cerai. Udah diurus ke pengadilan. Dan ini sepertinya video konten. Bikin konten. Yang konten itu ada sih pelajarannya. Ini laki-laki sedang nelpon sama istrinya. Kata dia, "Assalamualaikum," katanya, "minta maaf. Aku akan kirimkan surat cerainya kepadamu." Kata istri bahasa Arab, kata istri, "Jayid," kata, "siap kah gitu. Aku tunggu," kata dia. Selesai. Cuma istrinya ngomong, "Aku cuma mau ngomong sama engkau, lupa aku ngomong. Alhamdulillah aku baru bagi waris." Si perempuan ini ngomong sama suaminya yang menceraikan ini, "Aku baru dapat bagi waris bagianku. Alhamdulillah," katanya, "6 juta. 6 juta real, jemaah. 6 juta real ini berapa 4 kali 6? Iya, 1 jutanya itu 4M. Berarti 24M. 24M kata dia. Dan rumah yang di jalan ini, ada rumah besar itu juga jadi milikku," kata dia. Suaminya jemaah nyesel, kemudian suaminya pura-pura muntah, kata dia, "Aku minta maaf." "Iya, kenapa?" kata dia, "Aku hamil." "Kok bisa laki hamil?" gitu. Karena dia kebayang dengan hartanya istrinya ini. Dia enggak kepingin pisah. Kalau bisa dia dari masa iddah, aku masih masa iddah gitu. Tadi ada orang yang terburu-buru memutuskan cerai. Karena dilihat istrinya mungkin ya enggak banyak fulusnya ini dan itu. Jangan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan sebagian orang berpikir rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ini fulus. Ada orang yang selama hidupnya enggak pernah sholat malam. Kena masalah, Allah kasih rizki sholat malam. Dia enggak pikir sholat malam itu rizki dari Allah. Engkau puluhan tahun enggak pernah sholat malam, Allah kasih masalah, engkau sholat malam. Itu rizki sholatmu itu. Cuma orang selalu berpikir rizki apa? Fulus. "Mana Ustaz, ana tunggu-tunggu rizkinya. Ana sudah sholat duha, ana puasa Senin Kemis. Ana sholat malam." Loh, itu semua rizki. Cuma yang jadi masalah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian pikirannya dunia, padahal dunia ditinggalkan. Enggak kebayang antum, gara-gara masalah perceraian ini, antum sholat malam. Dulu ketika masih suami istri, enggak ada sholat malam. Jadi itu rizki. Kalau orang tanya, "Mana rizkinya Ustaz? Anda sudah sholat malam." Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, "Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu billayl." Ketahuilah bahwa kemuliaan, kehormatan yang para penguasa berebut, yang orang-orang kaya mencari itu kehormatan, ternyata adanya di qiyamul lail. Sholat malam jamaah. Cuma orang itu selalu berpikir fulus. Ya, jadi saksi ini tidak harus. Artinya kalau tidak ada saksi, jangan dianggap cerainya tidak sah. Cerainya tetap sah. Karena adanya saksi hanya anjuran. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Dhanna ba'dun nas," sebagian orang berprasangka, "annal isyhad huwa talaq," bahwasanya kesaksian itu dalam perceraian itu harus. Itulah perceraian. Kau ada saksi. Wa dhanna anna at-talaq alladhi la yashhadu alayhi la yaqa. Dan ada yang berpendapat kalau cerai enggak ada saksinya, enggak sah cerainya. Beliau mengatakan wa hadha khilaful ijma'. Ini menyelisih ijma' para ulama. Jadi imam yang empat sepakat bahwasanya tolak walaupun tidak ada saksi tetap jatuh. Maka antum jangan main-main karena tolak ini termasuk yang nanti akan ada pembahasan jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Tolak ini seriusnya serius, gurau-nya serius. Enggak boleh. Jadi termasuk gurau yang terlarang itu gurau dalam masalah tolak. Dan di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya tolak itu enggak harus ada saksi, yakni enggak wajib persaksian itu, adalah hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab ini pernah menceraikan istrinya dalam kondisi haid di masa Rasul SAW. Lalu Umar bertanya tentang hal itu kepada Nabi SAW. Menanyakan bahwasanya dia punya anak ini menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Ini jamaah, bapak itu gak ada ceritanya selesai tugasnya. Gak ada ceritanya bapak selesai tugasnya mendidik anaknya. Oh, anaknya sudah menikah. Anaknya sudah ikut suaminya. Kemudian engkau tidak mau memperbaiki anakmu kalau salah. Tetap diperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang pernah kita bahas, beliau datang ke rumahnya Fatimah. Fatimah udah nikah sama Ali, masih dibangunkan untuk sholat malam. Bayangin. Dibangunkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala tusallian. Ini sholat sunnah. Tetap dibangunkan. Kemudian ketika ada masalah. Fatimah sama suaminya. Suaminya gak tidur siang di rumah. Nabi turun tangan. Maka tolong orang tua harus belajar jadi orang tua. Karena sebagian kita gak pernah belajar jadi orang tua. Dia belajar jadi mekanik, ya. Dia belajar jadi insinyur, ya. Dia belajar jadi dokter, naam. Belajar jadi apa? Jadi ustadz, naam. Pernah ada sekolah untuk menjadi orang tua? Enggak ada. Padahal itu dibutuhkan oleh manusia. Dan kita lihat anak-anak SD, SMP, kuliah. Enggak diajarin juga mata pelajaran parenting. Jadi orang tua. Akhirnya banyak orang tua gak tahu bagaimana jadi orang tua. Anaknya laporan. Ayah, suamiku melakukan ini. Aduh, nah udah. Cerai sudah. Loh. Ini anaknya minta dikasih nasihat. Disuruh cerai sama bapak. Dia masih cinta sama suaminya. Dan ada jamaah. Ada seorang anak perempuan. Dia WA-an. Ana tahu sama keluarga. Dia ngantarkan, Ustaz, suami ana bermasalah. Tapi ana masih cinta sama dia, Ustaz. Ketika keluarga ana tahu dengan masalah suami ana ini, akhirnya nyuruh ana cerai. Ana enggak ingin gitu. Jadi orang itu kalau enggak punya cinta dengan yang punya cinta, cara pandangnya berbeda, jemaah. Dia ada rasa gitu loh. Walaupun suaminya zalim umpamanya. Tapi kan ada kebaikan suaminya. Kalau mertua gak ngelihat kebaikan suaminya. Maka tadi hendaklah. Ini ceritanya Umar bin Khattab masih peduli sama anaknya. Dia lihat putranya menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Tanya sama Nabi SAW. Gimana ya Rasulullah? Ini putraku menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Apa kata Nabi SAW? Murhu fal yuraji'ha. suruh dia rujuk istri. Thumma yumsikha hatta tadhhur. Suruh rujuk, kemudian jaga istrinya, pegang istrinya sampai suci. Kemudian haid, kemudian suci. Thumma insya amsaka ba'du. Kalau dia mau, setelah suci yang ketiga itu, dia mau jaga rumah tangganya, sudah dia pegang istrinya. Wa insya'a toqlaqa qabla ayyamas. Tapi kalau dia ingin menceraikan, ya ceraikan. Sebelum menyentuh istri. Sebelum menyentuh istri. Sebelum ngumpulin istri. Fatilkal iddal lati amarallahu an tutallaq lahanis. Itu iddah yang Allah sebutkan di surat talak itu. Yang kalau mau menceraikan, ya di masa iddahnya. Di sini, Nabi SAW tidak menyuruh adanya saksi. Dan juga tidak bertanya, siapa saksinya? Kalau dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Karena memang enggak wajib saksi itu. Taib. Cerai yang sesuai dengan syariat, apakah harus dicatat di pengadilan? Sejatinya tugas pengadilan yang mencatat saja. Jadi dilaporkan kalau memang ada surat nikah, maka di negeri kita juga ada surat talak. Dilaporkan. Walaupun kita tahu pengadilan itu tidak menganggap talak kecuali kalau di hadapan pengadilan. Artinya talak yang syar'i ini kalau dibawa pengadilan dianggap tidak sah. Bukan secara agama ya, tapi secara negara untuk mendapatkan surat cerai tadi. Seperti nikah, antum sudah nikah secara syariat, apakah kemudian antum bisa menuju ke KUA untuk mendapatkan surat nikah? Enggak, harus ada itsbatun nikah. Harus ada. Yaitu urusan kenegaraan. Jadi enggak ada masalah orang yang sudah menceraikan istrinya, kemudian dia enggak kepingin balik sama istrinya, tolong surat cerainya diuruskan. Loh kan dia Ustaz yang minta cerai tadi. Cerainya baik-baik. Oke, dia minta cerai dan engkau menceraikan dia kan? Ya udah. Engkau bantu uruskan surat cerainya, mudahkan urusannya. Jangan sampai dipersulit di pengadilan. Udah selesaikan baik-baik. Istri pun akan mengingat kebaikan nanti. Masya Allah suami ana itu. Semua surat cerainya diuruskan sama dia dan diantarkan ke orang tua ana dan dia minta maaf sama orang tua ana. Karena jamaah ketika terjadi perceraian yang putus itu hanya hubungan suami istri. Ukhuwah Islamiyah tidak putus. Itu mertua antum, mahram antum sampai mati. Cuma kadang-kadang tadi orang enggak sudah ruwet ini, itu sudah. Baik-baik saja. Istri antum udah capek, mungkin antum memang zalim sama dia. Dia sampai enggak kuat. Oke, mudahkan urusannya. Berapa biaya ngurus surat cerainya, antum katakan sudah bismillah ana bayar semuanya. Baik-baik kita cerai. Usahakan jangan sampai pakai pengacara. Udah selesaikan. Udah, engkau memang enggak mau sama aku, enggak sudah. Kadang-kadang ada suami yang enggak, aku masih ingin mempertahankan rumah tanggaku. Kalau bisa dipertahankan, alhamdulillah. Ada mediasi nanti sebelum cerai diputuskan. Tapi kalau sudah enggak bisa, udah baik-baik. Selesaikan. Bas. Sehingga kenangan baik tetap terjaga. Tapi, kalau nikahnya baik-baik, cerainya ruwet. Dan antum punya anak, dan anak itu ikut emaknya. Jangan harap antum ketemu sama anaknya. Tolong permudah jemaah. Agama ini mudah. Man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan, Allah akan berikan kemudahan urusan dia jemaah nanti. Baik, pembahasan kita tentang tolak bukan menganjurkan antum untuk tolak. Tapi agar kita berhati-hati dengan masalah tolak ini. Baik, jemaah rahimakumullah, kita sudah membahas tentang hukum persaksian, mencatat perceraian itu di pengadilan. Kalau di negara yang mayoritas muslim ada pengadilan agama, tapi kalau di negara-negara kafir ya pengadilan negeri yang ada di sana, enggak ada masalah dicatat situ. Kemudian ada satu pertanyaan, siapa yang punya hak menceraikan? Yang kalau dia mengatakan cerai, jatuh cerai itu. Suami. Boleh enggak bapaknya suami? Sudah nak, aku ceraikan istrimu nak. Loh, ya apa bapak ini? Kok menceraikan istri anak? Tetangga marah sama tetangganya. Mas, wis tak pegat bojone sampean. Loh, sampean ini sopo? Iya. Jadi yang sah menceraikan itu adalah suami. Apakah wali bisa menceraikan? Seorang wali. Ada anak bayi sudah dikawinkan. Apakah walinya orang tuanya boleh jadi ya? Atau anaknya gila? Anaknya gila. Stres, depresi, pihak keluarga perempuan minta bercerai. Apakah boleh bapaknya ngomong, ya kalau gitu sudah, pisah sudah. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Pengadilan. Hakim yang bisa menjatuhkan. Dalam posisi tadi, suami ini tidak bisa, tadi imma karena akalnya nggak ada sama dia, atau dia masih kecil tadi, maka ke pengadilan yang bisa memutuskan. Jadi jangan sampai ada orang tua yang anaknya depresi, kemudian dia menceraikan istrinya karena nuntut cerai, udah pisah aja gak apa-apa. Atau umpamanya koma. Suaminya ini koma. Dia gak ada harapan lagi. Pengadilan. Jadi kita harus tahu. Kemudian wakil. Bolehkah menceraikan dengan wakil jemaah? Boleh. Umpamanya orang ini ada di Kalimantan. Istrinya ada di Jember. Dia berpikir kalau dia menceraikan via telepon, boleh jatuh cerai juga. Tapi kayaknya kurang etis. Maka dia kirim orang, keluarganya. Tolong antum jumpain bapak Fulan, keluarganya dan putrinya bapak sudah diceraikan oleh Fulan. Ana jadi wakil. Itu jatuh cerai. Jadi boleh mewakilkan orang lain untuk menceraikan. Oh, ndak etis ini itu. Jemaah kadangkala ya, ada kondisi yang membuat dia nggak bisa pulang. Dia mau ngomong via telepon, takut ribet. Maka dia kirim wakil. Kadangkala wakilnya ini tadi, wakilnya juga harus pintar datang ke sana ya, bawa apa, bawa oleh-oleh ini itu. Ngobrol terus sampaikan bahwasanya fulan mewakilkan ana untuk menceraikan istrinya gitu. Istrinya ada di rumah ini umpamanya, suaminya ada di sana. Enggak ada masalah. Kadangkala suaminya ada di kerja di luar negeri. Kemudian dia mewakilkan orang itu, enggak apa-apa dan cerainya jatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, izin bertanya. Tapi cerita sedikit. Jadi kemarin anak itu bikin status WA berisi foto anak. Kemudian sekitar 2 menit ada seorang akhwat yang bikin status WA yang berisi fotonya. Awalnya saya overthinking Ustaz. Soalnya udah 1 bulan si akhwat gak pernah bikin status. Terus ana berperang oleh pikiran ana Ustaz untuk ngecat si akhwat ini. Apa yang harus ana lakukan Ustaz untuk menghilangkan overthinking ini? Jangan ngelihat statusnya orang. Wallah jamaah. Ana itu gak tahu sama statusnya istri ana. Antum punya waktu ngeliat statusnya orang. Fulan ngapain, ini ngapain. Zikrun nas yuksil qulub. Ingat sama orang itu bikin hati keras. Kita kalau ingat sama orang, yaitu ngelihat statusnya orang itu kan ingat sama orang. Fulan, 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 fulan. Ana itu punya kontak di HP ana 5.000 kira-kira. Bayangin kalau ana harus ngikutin statusnya 5.000 orang. Apa urusan ana sama mereka? Tadi antum itu kalau status isinya dakwah, isinya apa, manfaatlah sama orang. Bikin status. Karena memang ada orang-orang yang suka ngeliat status, antum bikin status yang bermanfaat. Tapi ketika antum bikin status fotonya antum, urusannya lagi ngapain, ini dan itu. Antum sedang mau apa bikin status? Tebar pesona, Ustaz. Cari mangsa. Dapat mangsa satu. Bingung, sudah enggak? Sudah. Antum enggak usah chat, antum turunkan status antum, bismillah. Ada banyak jamaah yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan ini. Kalau mau bikin status yang bermanfaat. Kemudian nasihat ana, antum enggak perlu sibuk dengan status orang. Terus gimana dengan akhwat itu? Antum suka sama akhwat itu. Ya sudah, bismillah, lamar sama orang tua. Enggak perlu tanya kenapa bikin status, ya ini itu. Iya, silahkan mak-mak di belakang.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz dan keluarga. Afwan izin menyampaikan titipan pertanyaan. Ini si suaminya ini susah sekali dibangunkan sholat subuh. Banyak alasan yang dilontarkan si suami itu, sampai-sampai terkadang bertengkar hanya gara-gara membangunkan sholat subuh karena si istri terkadang jengkel dan emosi saat membangunkan. Mohon nasihat untuk si suaminya ini supaya sholat subuhnya ini bisa istiqomah dan di awal waktu dan tidak kesiangan terus. Dan bagaimana sikap si istri ini sebagai seorang istri, Ustaz?
Syukran. Suaminya ada di sini?
Ini titipan pertanyaan.
Ya gimana ana suruh kasih nasihat suaminya?
Nanti bisa dilihatin rekaman ulang dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan.
Barakallahu fikum. Ya jamaah, kita itu kadangkala disuruh memberi nasihat kepada orang yang tidak ada. Kenapa anak katanya seperti itu? Kadangkala orang ini enggak siap terima nasihat. Jadi kalau ada gelas yang kotor dikasih air yang bersih, apa jadinya? Air itu jadi kotor gitu loh. Bukan airnya yang kotor, gelasnya yang kotor. Maka yang perlu dilakukan, sampaikan kepada istrinya, bukan ke suaminya. Kepada istrinya, untuk membersihkan gelasnya suami. Bagaimana dia berusaha tidak ribut tentang sholat subuh. Tapi bagaimana seorang istri membersihkan gelas suaminya, mungkin di hati suaminya, ada banyak penyakit-penyakit. Sehingga dia sulit untuk sholat subuh. Dan kita tahu sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Berjamaah ini berat sekali. Gitu. Maka suruh ajak suaminya ziarah kubur. Nah, untuk mengingat kematian. Ajak suaminya untuk beristighfar. Karena istighfar itu juga membersihkan nokta-nokta di hati. Ketika sudah bersih, dengar nasihat, insya Allah mau. Karena masalahnya ini orang gak mau dengar nasihat, disuruh dengerin nasihat. Gak mau dia. Kayak gelas yang ditutup, apalagi kalau tadi kotor masih bisa diisi. Ini gelas ditutup, ambilkan air satu kontainer. 50.000 liter. Siramkan ke gelas ini. Ada yang masuk aja mah? Walas tetes. Dan sebagian orang hatinya itu ketutup. Jadi sebelum kasih nasihat, buka dulu hatinya. Buka, 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 buka. Dia terbuka sudah tuh. Baru disiram. Dan nyiraminya jangan banyak-banyak. Karena tumpah nanti. Tadi 50 ribu liter disiramkan ke sini. Pakai selang. Paralon yang besar tuh jamaah. Kira-kira ada isinya ini? Nggak ada, keluar semua. Karena kerasnya air itu malah nggak diem di sini jamaah. Tapi coba kasih satu tetes. Masuk alhamdulillah satu tetes. Suamiku, jadi kalau ngasih tahu suami itu kasih tahu istrinya, jangan waktu dibangunkan sholat subuh. Orang ngantuk dikasih nasihat jamaah. Kira-kira dengar dikasih nasihat. Ngantuk iyo ustaz denger dia. Bangunkan suaminya, bikinkan kopi, mas kopi ini ustadi mas. Oh masya Allah, bikinkan makanan senengnya suami. Jangan bilang sholat subuh. Sholat subuh langsung lemes dia. Betul loh jemaah. Antum bisa lihat ya, orang itu kalau ada janji rapat, pertemuan ya, ini bangun dia jemaah. Jam 3 bangun. Tapi sholat, sembahyang. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Maka tolong suaminya tadi disuruh kasih satu tetes, setelah dibersihkan dulu. Kalau memang terbuka hatinya, cuma memang kotor, dibersihkan. Kalau ketutup, dibuka tutupnya pelan-pelan ya. Jadilah istri yang lebih baik pelayanannya kepada suaminya. Karena terus terang kondisi hati ini mempengaruhi nasihat yang Allah mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan bermanfaat, tapi bukan buat semua orang. Buat orang-orang yang beriman. Jadi ketika iman itu kuat, mudah dia menerima nasihat. Ada cerita di Batam sana, seorang polisi. Udah, dia zalim, dia cerita sama Ana. Ana zalim banget sama istri Ana. Ya, Ana banyak dosa sudah sebagai seorang polisi, dia juga banyak melakukan perbuatan kriminal sebenarnya kata dia. Istri Ana itu ngirim videonya Ustaz, tapi lewat sohibnya yang laki ini, kirimkan ke suami Ana kata dia. Judul video yang dikirimkan itu, andai aku tidak menikah dengannya. Sama suaminya didapat tuh suaminya, nggak dibuka, mungkin hampir 2 bulan, nggak dibuka. Sampai suatu hari dia kena kasus dan ditahan. Gelasnya terbuka jamaah. Tutupnya itu terbuka. Ketika dia gak ditahan, ya dia dengan dosa-dosanya terus merasa nyaman. Ketika masuk tahanan penjara, seorang polisi di penjara ini itu hilang semua kesenangan tuh jamaah. Disinilah tutupnya terbuka. Baru Ana buka video kiriman istri Ana. Ketika Ana buka, nangis Ana. Kenapa dia nangis waktu itu? Karena udah terbuka hatinya. Coba waktu dulu, dengarkan. Apa Yusat Wahabi? Artinya boleh jadi dia lihat, oh Ustaz Jenggoten, enggak mau dia seperti itu. Tapi ketika hatinya terbuka, mau dia terima. Lo nggak usah disampaikan Ustaz, ini apa sih? Nasehat. Jadi seperti itu jamaah, maka nasihat Anda bukan buat suaminya, tapi buat siapa? Istrinya. Tolong. Loh ini tadi, Anda mau baca ini tadi jamaah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum wa ilaina jami'an. Dengan masing-masing keutamaan dari amalan sholat dan puasa, mana yang lebih utama untuk dikerjakan seorang yang ingin hafal Quran dan perdalam ilmu agama? Karena Anda pernah dengar kajian, orang yang ingin menuntut ilmu itu harus ikut cara Nabi, yakni sholat malam sallallahu alaihi wasallam. Bukan ingin benturkan amalan, tapi kami kesulitan mencontoh Abu Bakar. Jadi jika kami fokus puasa sunnah, maka sholat sunnah sekedarnya dan sebaiknya dan sebaliknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Naam jamaah. Pintu surga itu ada 8. Ada yang mungkin masuk surga dari pintu sedekah. Dia sholatnya yang wajib saja. Karena kita tahu ya, 8 pintu itu bukan untuk amalan wajib sebenarnya. Tapi untuk amalan tambahan sunnahnya. Pintu puasa itu bukan untuk yang puasa Ramadan. Tapi untuk orang yang rajin puasa sunnah setelah Ramadan. Soalnya kalau puasa Ramadan, semua orang puasa. Karena memang wajib gitu. Bicara sholat 5 waktu, semuanya sholat. Jadi pintu sholat buat orang-orang yang rajin sholat sunnah. Jadi kalau antum mengatakan mana yang lebih utama, kembali kepada diri antum. Karena ada orang yang lebih kuat puasa, nahan lapar daripada sholat. Tapi ada orang yang, aduh kalau puasa noza gak kuat. Ustaz. Tapi kalau sholat masih kuat. Dan orang yang rutin sholat, tolong jangan pernah meninggalkan sholatnya. Dikurangin jumlahnya iya, jadi iman tuh naik turun. Umpamanya antum biasa sholat malam 11 rakaat. Kondisinya capek, lelah. Udahlah, 9 rakaat. Capek, Ustaz. Udahlah, 7 rakaat. Masih capek, Ustaz. Udahlah, 3 rakaat sambil duduk. Iya. Karena sholat sunnah boleh duduk. Tapi pahalanya separuh gitu. Ada orang biasa sholat sunnah ya. Dengan pakaian yang bagus, ya, dengan parfum. Dia lagi imannya tuh udah sholat sunnah pakai kaos dalam aja. Gak apa-apa, yang penting sholat sunnah. Daripada kemudian dia harus pakai bajunya, akhirnya belum pakai baju sudah tidur. Akhirnya gak sholat dia. Puasa seperti itu. Jadi ada orang yang puasa sunnah, kuat dia puasa Senin Kemis. Tahu-tahu dia lemah imannya udah, puasa 3 hari dalam sebulan. Tapi tetap ada puasanya gitu. Jangan sampai ditinggalin. Jadi kembali kepada diri antum, mana yang lebih antum mampu. Kalau bicara mana yang lebih utama buat para penghafal Quran? Sholat malam. Karena di sholat malam itu antum muroja'ah hafalan Quran antum. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, ana dan istri merasa setelah menikah kami kesulitan atur waktu. Sulit bahkan bikin jadwal apa? Tidak seperti masa bujang, apalagi setelah punya anak. Apa itu tanda berkurangnya berkah waktu dan umur kami? Dan memang seperti itu warna-warni pernikahan. Adakah hubungan dengan dosa-dosa masa lalu? Mohon pencerahannya. Makanya para ulama itu nganjurkan buat para penuntut ilmu. Kalau enggak butuh nikah, jangan nikah. Makanya nasihatin nih. Kalau enggak butuh nikah, jangan nikah. Orang yang nikah itu rakibal bahr. Dia seperti mengendarai ya lautannya. Orang yang menikah itu. Diombang-ambingkan sana sama ombak ke sana. Datang badai. Punya anak pecah kapalnya. Ya sudah. Dan anak rasakan. Ketika anak punya anak di Medina. Bawa istri. Yang biasanya bisa daurah di Riyadh. Daurah ke Taif. Sebulan di sana, sebulan di sini. Punya istri. Sehari gak datang di telepon. Iya kenapa kok telat? Ya itu istri. Yang minta belanja, yang minta ini, minta itu. Itu istri. Punya anak, kalau masih kecil ya sudah repot. Hamil aja antum sudah repot. Nganterkan ke bidan, check up ke dokter, ini itu. Mikir lahiran dapat fulus dari mana. Anaknya lahir, alhamdulillah lahir yang kedua, lahir yang ketiga, lahir yang keempat. Ya memang seperti itu kehidupan. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum enggak semuanya itu menjadi ulama dalam artian fokus mengajarkan ilmu hadis. Ada yang fokusnya berjihad di jalan Allah, maka hadis-hadisnya enggak banyak. Ada yang fokusnya dagang tapi tetap ngaji, tetap belajar. Semuanya tetap ngaji. Itu. Jadi kalau antum mengatakan repot, atur waktu ya memang seperti itu. Karena antum sudah punya kewajiban kepada istri, punya kewajiban kepada anak. Dan alhamdulillah jemaah, ketika anak hendak menyelesaikan tesis, bukan tesis, disertasi ya. Di tahun keempat, anak gak mampu sudah. Anak ngomong sama istri anak. Afwan, anak mau pulangkan anti sama 4 anak. Ya. Enggak kuat. Tadi enggak ada waktu. Ini yang nomor pertama sudah sekolah SD. Ini udah sekolah TK. TK sama SD-nya jauh-jauh sama. Ini emaknya juga tahfid. Kita nganter. Anak ngomong kapan anak menyelesaikan disertasi ini. Anak pulangkan. Anak pulangkan minta maaf sudah. Anak balik ke Madinah.
Tes.
Nah, kayak gitu kalau punya anak tuh. Dites yang tuh semuanya. Iya, ada pertanyaan lagi mama, pertanyaan terakhir. Iya, kalau belum ini ada pertanyaan. Tolong berikan nasihat kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Bagaimana menjadi suami yang baik dan istri yang baik supaya agar selalu ada keharmonisan dalam rumah tangga. Syukran jazakallahu khair. Nah, nasihat ana buat suami istri yang baru ini, hendaklah fokus kepada kelebihan pasangannya. Dan sering tutup mata dengan kekurangan pasangannya. Bas. Lihat kelebihan, kalau ada kelebihan itu, melek jamaah. Catat kelebihannya. Kalau bisa beli pilox, taruh di tembok kelebihan suamiku. Biar gak lupa. Iya. Kelebihan itu catat. Kekurangan catat juga, tapi di atas pasir. Nanti ada angin menghapuskan itu semua. Semua punya kekurangan, tapi fokus dengan ya sifat-sifat positif suami. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan menjadi hamba yang penyabar dan bersyukur. Dan ingat, nggak ada yang sempurna. Istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. Baik, mama. Anak jadi takut. Baik, itu yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.